16-шы трек.
Елең алаңнан тұрамыз. Жылқышы қиқу сала айдап келген аттарды ұстап жүгендеп, сағадай сай етіп қоямыз. Содан соң қара шайды шегілеу піскен қарананға қосып армансыз ішер едік. Екі көзіміз төрт болып ауылдан келер қожайындарымызды күтер едік. Ал олар әсте асықпайтын. Астарындағы тоқ жарауаттарын сипай қамшылап, әлденен айтып, қарқ-құр күліп, қызара бөртіп келе жатар еді. Машинистердің осынау бақытты жүзі, еркін жүрісін көріп отырып, ер жетіп, ерттелген ат мініп, езуге темекі қыстыруды қанша рет армандадық десеңізші, қанша рет. Жылдар өтіп, есейе келе, сол бақытты балалық шақты қайта армандап, кері оралар жолдың жоқтығына налып, табиғат анаға өкпелеп, сананың саздау тартатынын білдік пе тәйірі, білдік пе, білмедік пе, енді міне әне. Менің машинист ағайымның аты Мұхтарды. Ала көз, төрт бақ денелі, гүрілдеп сөйлейтін, мінезі шатақ жігіт. Маған дейін 3-4 ат айдаушы ауыстырып, жанына жақпаған, яғни айтқанына көніп айдағанына жүрмеген баланы ұрып соғып, қуып салады және ауылға төсек орнын арқалатып, жаяу қаңғыртып жібереді екен. Емнің осы қылығын білетін мен қайтсем көңілінен шығам деп, ниетпен мұрным қанағанша безектеймін, әзірге бетіме қарап көрген жоқ. Дегенмен машинистерден көрі, біздердің ат айдаушылардың жұмысы анағұрлым ауыр еді. Баланың істегені білінбейді деген мәтел, сондықтан да шықса керек әсіресе біздерді қинайтыны, аттың үстінде келе жатып жерден көз алмай тесіліп, қалың шалғынның арасында жасырын жатқан ұрытас, томар, тышқан қорық көрінсе, айғай салып, машинистке ескерте, ес ақылдан айырылып қалар қырағылық еді. Айғайлай үннен айырылып, қырылдап сөйлей алмай жүретінбіз. Кейбір кезде әсіресе шөп қалың жерлерде, бұғып жатқан жер тасты көрмей қалып, шөп машинасының бір тетігін бүлдіріп алсақ бізге күн жоқ. Ондайда қожайынның бешік кешпен қыр жіліншіктен осып жіберіп, әкеңнен түсіп боқтауға құқы бар. Дегенмен осындай қиындығына қарамастан, атайдаушы бала болудың қайталанбас, қашып кетпес қаншама мол қызықтары бар еді. Әсіресе күн батар сәтте, тертеден мойыны босаған үсті басы салтақ-салтақ, тер қақтаған аттарды алдымызға салып, тырқырата қуып, қиқулап, қара қосқа қайту, тек бізді ғана емес ересек жігіттердің де делебесін қоздырып қайғайдағысының иесіне салар. Қайғайдағысы есіне түскен машинистер ойқастап, баяғының батырындай кеудені шалғақ тастап, шат көңілмен бір шарқар. Қамытпен қамшыдан құтылып, үйге қайтқан, ат байқұстарда сезетінде жаппай желіп, жайдан қағып басын изеп тастап, ауыздықтарын сүзе пырылдап, пысқырысып кетереді. Біз ең әуелі жұрт ауыстырарда, иесі жайлауға көшіп кеткен иен қыстаптардың маңайын тартқылап, шауып алатынбыз. Есік терезесі айқыш-ұйқыш тақтаймен қағылған иен үйді. Әппақ санда етіп, жуып, бөктеріп келген бөстегімізді төсейтінбіз, бұл біздің бір апталық мекен жайымыз болады деген сөз. Ал үлкендер жақ қандай шалғай болса да, тау басындағы иен қыстаққа түнемей, ат сабылтып ауылға қайтатын. Міне осындай бір қыстақтың қысқы азығын, мал азығын әрине шауып, келесіне ентелей жете бергенде менің машинисім Мұхтарға шатақ шығаратын. Шатақ дегенде пәлендей бір бас жарып көз шығармағанымен өз өктемдігін түсініксіздеу жүргізер еді. Машинистердің көшін әрқашанда өзі бастайтын Мұхтарға ал бала деп дауыстайды маған. Айдай түс, астыңдағы атты. Содан соң өзі дертені салақтатып ортаға алып келе жатқан түптегі екі жиренді шықпыртып жіберетті әдетінше. Халалалау деп ақыратты. Мен осы кісінің қасқабағына қарап, әр қимыл әрекетінен ақ, не ойлап, немесе айтқалы тұрғанын сезіп білуші едім. Әйтпесе болмайтын себебі көңілінен жалғыз рет шықпасаң айда кет, атайдау нетеңің, бақшаңа түскен ешкіні айдап ал деп жаяу қуып жіберер қақ. Ол кісіден бәрін тіпті барлық көз жұмба әрекетті күтуге болар еді. Сондықтан да өл десе өліп, тіріл десе тірілуге әзір тұруға дайынмын. Аттың сыры иесіне мәлім. Қалың алабота, кендір араласа өскен шөп шалан басып, төбесімен мұржасы ғана қылтиған қыстақ сонадайдан көзге шалынса болды, қамшына басатынмын, өйткені иесі жоқ үйге Мұхтар ағаның бәрінен бұрын жеткісі келетін. Ал бұрын жетіп алған соң бейшігін сарт еткізіп рычаққа іліп, қобдидан не бізін, не машина болдын бұрайтын кілтін асыға алып, мен үйге қарай тұра жүгірер әдеті әлі қалмаған, тіпті ғұмыр бақиды қалмайтын шығар. Бәрімізден бұрын жеткенде ешқайсымызды маңайлатпай, тіпті аттан түсуімізге тыйым салғанда Мұхтар ағаның иен үйден не қарайтына, не істеп, не қоятына біздер үшін шешу табылмас жұмбақ күйінде келеді. Міне бүгінде Көбентауы қысталана елдің алды боп жеттік. Бұл жер жәннат секілді әдемі тау текшеді. Үлкен төбенің дәл бауыздауынан сұп суық, ішсең тіліңді зыр еткізетін бастау ағып шығып, көгілдір тартқан көлге құятын. Көлдің шеті батпақты, қопал емес, шымдауыт, нығыз. Мұхтар аға сүйек көсіңді әдетіне басып, дыр деп көлікті тоқтатады. Бишігін сарт еткізіп, рычаққа іле салады. Осы жолы орындықты сақ еткізіп, саспай түсті де. Темір қобдиді ақтарып, үшкіл бір темірлі тауып алып, асықпай темексін тұтатты. Осы кезде ентелеп, аттарын қаттайдап қалған шөпшілерде, бірдемеден құрғалғанда келіп ақ қалған ет Мұхтарға жақтырмай бетін тыржиды қаратты. Оң қолын көтеріп, халалау деп ақырды. Барлық машинистер командирдің бұйрығын естігендей селтиіп-селтиіп қалт тұра қалды. Аттар танаулары пырылдап, ендігет, кейбір ашқарағы тізгінді жұлқа тартып, шөптің басын шалып қыршиды. Атшы балалар бет аузына үймілеген шымын шіркейді қуып, сынап отыр. Мұхтарға сол оң қолын көтерген қалпы, мен шыққанша, бірің аттап басушы болмаңдар деп, иен қыстаққа сып етіп кіріп ақ кетті. Бірақ осы жолы көп айналды. Дөшендеген түйдей құрдасы барды, Мұхтарағаның жет атасынан түсіп балағаттап отырды да, әй, ораш деді маған. Ақырым баспалап барып, қараш, ана ит не істеп жатыр екен. Бармаймын, қорқам дебем, машинистер жан жақтан олардай шулап қоя берді. Қорқпа, саспа, біз бармыз, деді Дөшен шіреніп. Бәрімізге әлі жетпейді, ода тұрған не бар? Сайтанның қызымен қызығы боп жүрмесін. Шынында да жалғыз өзіне істеп жатыр. Өстіп, атты да өзімізді де шыбынға талатып тұра береміз бе? Төрт көзіміз түгел кіріп барсақ қайтеді. Міне осы секілді сөздер құлақ қашты қылған соң аттан керен ау түстім, бірақ Мұхтар ағаның артынан аңдып баруға жүрегім дауламады. Басқа баланы неге жібермейсіңдер? Мені көре қапты ғой деп, әрбері қиқаңдап ем Дөшен зекіп қорқыта бастады. Егер бармаса, біз ауылға кеткен соң бәрің жабылып, ормандағы қарағайдың біріне байлап тастаңдар, аюдың жемтігі болсын. Мен шынында да сескенейін дедім. Бұл Көбентауында аюдың бары рас, күндіз шөп ұрып жүргенде түнде ғана жапалап кеткен қиыннан аттарымыз қорс-қорс үркіп, мазамызды алатын. Мен төрт ат жегілген машинаны басқа балаға тапсырдым да бойлап өсіп кеткен қалың шөптің арасымен баспалай еңбектеп қыстауға жақындадым. Басқаларда үн жоқ, демдерін ішіне тартып, менің ізімді бағып тұр. Жүрегім дірілдеп бейне бір жау жағына өтердей шошыбақ келемін. Егер Мұхтарға біліп қойса, осы қазір асқартаудың басынан төмен анау көк мұнарасындағы ауылға домалатып жіберері расты. Өлдім талдым дегенде үйдің іргесіне іліндім, әуейтеуір қолым мен бетімді шөп тырнады. Оған мән беріп жатар мен емес есілдердім қожамның көзіне түспеу. Иен үйдің айқастыра ағаш тақтай шегелей салған терезесінен ақырын сығаладым. Міне қызық. Мұхтар аға иен үйдің бұрыш-бұрышын, жабық саңлауын, мәтке ағашын, сыланбаған қарағай қабырғаның ырсиып, ашылып, жарылып, айырылып кеткен жерін, ескі пештің саутамтығын қалдырмай, бит қарағандай қарап жүр. Қолындағы үшкір темірмен шұқып, бір нәрсе іздейді. Содан кейін жер төленің қақпағын ашып, астына түсті. Мен таң-тамашамын. Мұхтараға не іздеп жүрекен қызық, белгісіз затқа құмарлық, әйтеуір жоқ дүниені іздеу жеңсігімен, мені меңдей бастап, мойнымды тырнаша соза бермем, ол қарғып қайта шықты. Үсті басы бұлғаны, өрмекшінің торы жабысып қалған екен, ықтияттай қақты да, шырт еткізіп түкіріп, тысқа шықты. Үйге кірерде көлденен-көлденен қағылған тақтайлардың біреуін теуіп кірсе керек, шығарда екіншісін теуіп шырды, менің аузыма аңқиып отырып қашып үлгірмедім, аттарға Мұхтараға бұрын жетті. Мұхтар деген есімге ағаны қосып айтпасам, күні бүгінге дейін таяқ жейтіндей сескенем. Ораш қайда кеткен деді зілдене. Мен мұндамын дедім, шөп арасынан шошайып. Нағып жүрсің, көзі бұрынғыдан да алайып кеткен. Дүзге отырып, өз тапқырлығыма өзім риза болдым. Тапқан екенсің отыратын уақытта. Шөпшілердің бәрі жамырай күлді, мен лып етіп атқа мініп үлгердім. Өзің не бітірдің деді Дөшен. Онда сенің шаруаң болмасын деп Мұхтар көсіп айтты. Мен де дүзге отырдым. Сен дүзгеміз үйге отырдың, балалар қалай ұйықтады. Дөшен тыйынар емес, мұнда ерлікке таң қалдық. Айда сөзді қойыңдар, халалау деп дауыстады Мұхтараға. Сол команда естілісімен қыстаудың айналасын талғанын шығара, жапырып шауып тастадық та аттарды шештік. Осы мезетте күнде ұясына батып бара жатқан, таудың кеші қысқа болды. Машинистер аттарының айылын тартып, құйысқанын салып ойға ауылға аттанар алдында, Дөшен мені далдалау жерге шығарып алып, Мұхтар ағаның иен үйде не істеп жүргенін сұрады. Мен бәрін айтып бердім. Ертеңіне түсте көлдің жиегіндегі пішенді шауып, тамақтанып отырған біз, Дөшен жөткірініп алды да әңгіме бастады. Әй, құрдас, деді Мұхтар аға, осы сен иен үймен қорадан шұқылап не іздеп жүрсің? Оны қайтесің, деді. Бір кезде ик дегенім ғой, жалғыз өзіңі бәрібір таптырмайды. Оны көрген кім? Қайсы әкең? Менің ізімді аңдыған. Зәрем зәр түбіне кетті. Дүшінге шаутаңдап қарап ем, ол мығым отыр екен. Мұндай қуанбаспын ба жігіттер бір ауыздан. Бәріміз, көрген бәріміз деп шу ете қалды. Мұхтар аға амалы таусылғандай жақсы үйегін бұлтыңдата ет шайнап үнсіз біраз отырды. Содан соң «Халалау» деді сақсиып. «Халалау, сендерде қызықсыңдар. Не іздедің? Так, сондайда сұрақ болам екен, қойшыларда ес бар ма? Жайлауға көшерде жау қуғандай асығат. Е, асығып жүрген қойшылар бір нәрсені ұмытып, қалдырып кетуі мүмкін. Ал мен оны тауып алам. Білдіңдер ме? Аста апралла» деп Дөшен жағасын ұстат. «Не деген тіміскіленген ит едің? Әй», деді Мұхтар аға. «Бас жаққа барыспайық, өзім тауып алсам» деп қызғанып тұрсың ау. Пү, пү, пү. Кім-кімнің түкіргенін білмейім, есімде жоқ, айтыр. Апай төс Мұхтар ағам көз алдымда өз-өзінен кішірейіп бара жатты. Содан көп жылдар өтті, өстік, ер жеттік, қазіргі биікке шықтық. Анау бір жылдары ауылға қанша рет барып жүрсемде Мұхтар ағаны жолықтыра алмадым. Биыл көрдім. Дүкеннің алдында автобус тосып тұр екен, барып есендестім, бұрынғыдай емес, бұйығы тартқан, қартайған, алақандай ала көзінің айналасы торланып, оты суала бастаған. Алпамсадай дене қушиып, тек ірі сүйектер ғана киім астынан шодырайып-шодырайып шығып тұр. Хәліңіз қалай, Мұхтар аға? Жүрген ғой. Алтын сары жеңешеміз қуатты ма? Жүрген ғой. Мұхтар аға, ау, інішек, бір түрлі қырсықтанып жауап берді. Сіз осы баяғыда мен атайдаушы болып, саған қол жұмсаған жоқ едім ғой, шырақ. Сескене қарап, ары ысырлау отырды. Мен еріксіз күліп жібердім. Жоқ аға, мен оны айтайын деп отқан жоқпын. Сонда сіз ескі иен қорадан жалықпай шаршамай іздеп жүргеніңізді таптыңыз ба? Мұхтар аға түйіле ойланып біраз отырды. Шырақ, деді маған тура қарап. Соғыстың иттігінен қара танымай қалған мені жаман ағаңды былай қойғанда өзің білім, атақ, дәреже қуып, жер жаһанды аралаған мына өзің іздегеніңді таптың ба деп орнынан атып тұрып кетті. Ал сіздер шағайын, таптыңыздар ма? Апамның астауы. Ол кезде мен бала едім. Апам жастау еді. Әке-шешеміз қиыр жайлап, шет қонып, мал соңында жүретінде айында жылында ғана болмаса 500-ін үнемі көре бермейтін біз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелде бейбіттірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқал ағаштамның маңайы, қысы жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарын айналатын, біздің үйден таслақтырым жерден арқырап ағып жатар ағыны қатты бұқтырма, жашыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен баланың жер көпті шар құрып, шарласа табалмас қызыққа толы мекені. Тоң болып қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін, сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы қылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойында жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүлкектеп құлындай еріп ер жеттім. Сол кісімен жүрсем, сол мал сойған үйдің құлағы тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда арық ашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерін мен иегін күйік шалып тыртықтанған әдемі ажар, кимешегінен дудырап шығыңқырап жүретін ақшалмаған қара бұйра шашқана. Менің көз алдымда қандаурын қайырап, басының қаны тасыған еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арамғанын ағызып тұрған, немесе тері илеп көнтігіп отырған, жүн түтіп, арқан ескен, жебе иіріп, алаша тоғып оюлап, сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйелін істеу керек болса түгел қолынан келетін апам. Қазақ әйелінің ғана емес ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жашыға бәріміз әпкелерімді айтам. Апам есіп берген жіпті алып тоғайға отын қаттанамыз. Бір-бір арқа отын көтеріп, ең алда апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер, күліп ойнап келе жатамыз. Ол шақта қыстық шөпті де, ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғым мен оңғана әке-шешеміздің мойында. Агрот шұрқыраған қаз тауық, екі сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, бізді тіпті бізді ғана емес, ертеректе әкемізді, оның іні қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасаған келісімен ескі астау еді. Осы келімен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркіннен ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде әсіресе қазіргідей қараша туа темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкеленген қоңыр үйде отырып апамның әңгімесін тыңдайтынбыз.